Краєвиди у Волдені скромні. Попри мальовничість, вони не претендують на велич і навряд чи зацікавлять того, хто не буває чи не живе в цих краях. Але глибина і частота цього ставка такі видатні, що вартують опису. Це чиста і глибока зелена криниця з обівмилі завдовжки і за окружністю миля і три чверті, площею ж близько 61,5 акра. Це вічне джерело серед сосен і дубів, немає видимих притоків і відтоків, як не рахувати хмар і випаровування. Навколишні пагорби стрімко здіймаються від води на висоту 40-80 футів, хоча на відстані чверті чи третини милі на південний схід і на схід є вищі пагорби 100 і 150 футів відповідно. Всі вони порослі лісом. Наші конкордські води щонайменше двох кольорів. Один видимий здалеку, а другий істинний, оприявлюється, якщо дивитися зблизька. Перший залежить від освітлення і підкоряється небу. За ясної погоди влітку вони на певній відстані видаються блакитними, особливо коли плесо неспокійне. На більшій відстані всі вони однакові. Дощової днини води часом набувають кольору темного шиферу. Море, кажуть, одного дня може бути блакитне, а наступного зелене, і то без явних атмосферних змін. Я бачив, як вода і крига на нашій річці зеленіли, як трава, коли цілий краєвид був оповитий снігом. Дехто гадає, що блакитний – це колір чистої води в рідкому і твердому станах. Але якщо дивитися на нашу воду з човна, вона міниться розмаїтими кольорами. Волден буває то блакитний, то зелений, навіть якщо дивитися з однієї точки. Ставок лежить між землею і небом і переймає кольори обох цих стихій. Якщо дивитись з вершини пагорба, він видається блакитним, бо віддзеркалює небо, а зблизька при березі, де видно пісок, набуває жовтуватого відтінку. Потім світло-зеленого, а потім порівнюється до темно-зеленого на глибині. Проте за певного освітлення він навіть з вершини пагорба видається при березі яскраво-зеленим. Дехто гадає, що це через відбиття зелені, але при піщаному насипі вздовж залізниці колір такий же. Та й навесні, коли листя не розпустилося, тож, можливо, це просто наслідок змішування панівної блакиті з жовтизною піску. Такий колір його зіниці. Навесні сонячне тепло, що відбивається від дна, спершу прогріває лід на млині, тож саме там крига скресає і формується вузький канал навколо замерзлої середини. За ясної погоди, коли вода брижиться, а небо відзеркалюється від хвиль під прямим кутом, наш ставок, як і будь-яка інша водойма, з малої відстані сяє яскравішою блакиттю, ніж саме небо. Сидячи такої миті в човні, я бачив незрівнянну, невимовну, ясну блакить, мов плинні мінливі шовки чи лезо меча, небесніші за саме небо. І такі ділянки води чергувалися з темно-зеленими хвилями, що проти них мали вигляд каламутних. Наскільки я пам'ятаю, то був той самий шклистий, зеленкувато-блакитний відтінок, що його бачимо крізь хмари на призахідному зимовому небі. Натомість, якщо піднести склянку цієї води проти світла, вона видавалася прозорою, як такий же об'єм повітря. Добре відомо, що велика брила скла, складу ви називають її тілом, має зеленавий відтінок, але маленька скалка того самого скла безбарвна. Я не перевіряв, скільки волденської води потрібно, щоб постав той зеленавий відтінок. Річка в нас чорна чи темно-брунатна, якщо дивитися з води, і вона, як більшість ставків, надає тілу купальника жовтавого відтінку. А у ставку вода кришталево чиста, тож тіло купальника в ній набуває ще неприроднішого молочно-білого кольору. А що під водою кінцівки мають вигляд видовжених і викривлених, ефект виходить цілком монструозний, вартий пера Мікеланджело. Вода така прозора, що дно добре видно навіть на глибині 25-30 футів. Веслуючи озером, бачиш, як пропливають на глибині окуні чи інша рибка, часом лише десь дюйм завдовжки. Перших легко розпізнати за смужками. Це, мабуть, аскетичні риби, якщо вони знаходять там собі поживу. Однієї зими багато років тому я прорубував у кризі ополонки, щоб порибалити на щук, і повернувшись на берег, жбурнув сокиру назад на лід, і та, мов, скерована якимось злим духом, ковзнула 4-5 родів і провалилася просто в одну з ополонок, де глибина сягала 25 футів. Я з цікавістю ліг на дно і зазирнув в ополонку, і врешті розглядів трохи збоку свою сокиру, що стояла на обуху, а руків'я стриміло вгору і похитувалося з пульсом ставка. Так вона, можливо, і стояла б, доки руків'я не зогнило із плином часу, якби я її не потривожив. Пробивши зубилом ополонку просто над нею і зрізавши ножем найбільшу березину, яку знайшов в околицях, я старанно прив'язав до одного кінця палиці петлю і, обережно спустивши та закинувши на руків'я, витягнув сокиру назад. Берег майже повністю, як не рахувати кількох коротких піщаних пляжів, оперізує смуга круглих білих каменів, схожих на бруківку. Подекуди берег такий крутий, що досить стрибнути і пірнеш із головою. Якби вода не була такою прозорою, дно ми мачили б лише при самісінькому березі. Дехто вважає, що цей ставок бездонний. Мулу взагалі немає і на перший погляд здається, що геть немає й водоростей. Що ж до помітних рослин навколо, то як не рахувати нещодавно підтоплених луг, які гаразд ставку не належать, навіть уважне око не зачепиться ані за півники, ані за комишник, ані навіть за білу чи жовту лілію. Лиш подекуди видніється латаття, рднесник і, можливо, бразенія, що їх купальник може й не помітити, і рослини ці чисті та яскраві, як ця стихія, де вони ростуть. Камені вганяються у воду на рот чи два, але дно повністю піщане, як не рахувати найглибших частин ставка, де зазвичай є трохи осадів, імовірно від розкладу листя, що його заносило у ставок протягом багатьох осеней, і яскравих водоростей, що зеленіють навіть посеред зими. Існує ще один точнісінько такий ставок, званий Білим, у Nine Acre Cornerі, десь за 2.5 милі від нас на захід. І хоча я знаю майже всі ставки в радіусі десятка миль, третього такого чистого ставка криниці вже й не згадаю. Не один народ пив його воду, милувався його плесом і міряв його глибини, а тоді відійшов, і тільки вода ставка й далі зеленіє, прозора, як було одвіку. Це вам не джерельця, які б'ють лише певної пори року. Можливо, Волденський ставок уже існував того вересневого ранку, коли Адама і Єву вигнали з раю. Мріади качок і гусей ховаються від весняної мжички, що принесла тумани, і південний вітер обсіли його. Птахи навіть не чули про падіння людини, бо їм для щастя досить чистого ставка. Відтоді ставок піднявся й опав, очистив свої води, набув свого нинішнього кольору і тримав від небес патент на право зватися єдиним Волденським ставком у світі і дистилювати небесну росу. Хто зна, для літератур скількох забутих народів цей ставок був кастальським джерелом? Які німфи збиралися над ним за золотої доби? Конкорд носить у своїй кроні цю коштовність із першорядної води. Однак, можливо, перші люди, які знайшли цю криницю, все ж лишили слід. Я з подивом виявив, що навколо ставка, навіть там, де щойно зрізали густий ліс крутими схилами, тягнеться вузький карниз стежки, підіймаючись і спадаючи, підступаючи до краю води і відступаючи геть. Давній, як людська природа, витоптаний ногами первісних мисливців. Інколи нинішні мешканці цих земель несвідомо наступають на нього. Стежку особливо добре видно зсередини ставка взимку, коли землю щойно припорошив сніг, а чіткої виткої лінії не прикривають галузки й бур'яни. Взимку її навіть за четверть милі можна побачити, хоча влітку її багато де не розпізнати навіть зблизька. Сніг, так би мовити, перетворює її на чіткий білий горельєф. Можливо, навіть декоративні сади віл, які колись тут збудують, збережуть згадку про цю давню стежку. Рівень води у ставку підіймається і опадає, але чи регулярно це відбувається і протягом якого періоду, ніхто не відає. Хоча, як то зазвичай буває, багато хто вдає, що знає. Зазвичай узимку рівень води вищий, а улітку нижчий. Хоча це не співвідноситься з тим, вогка чи стоїть суха погода. Я пам'ятаю часи, коли рівень води був на пару футів нижчий і щонайменше на 5 футів вищий, ніж у роки, коли я мешкав над ставком. Наприклад, року 1824-го я допоміг зварити казанок юшки на вузькій піщаній косі, що вдається у воду десь на 6 родів. З одного боку від неї вода дуже глибока. Але протягом останніх 25 років повторити цього не вдалося. З другого боку, мої друзі не могли повірити, коли я розказував, як за кілька років потому рибалив з човна у віддаленій затоці в лісах за 15 родів від знайомого їм берега, що давно перетворився на луки. Втім, протягом останніх 2 років рівень води невпинно підіймався, і тепер, улітку 52-го, він на 5 футів вищий, ніж коли я жив над ставком, і сягнув рівня 30-річної давнини. На луках знову почали рибалити. Отже, вода піднялася на 6-7 футів, хоча з навколишніх пагорбів її стікає зовсім небагато. Тож повені слід пояснювати підводними джерелами в глибині. Цього літа рівень води у ставку знову почав падати. Цікаво, що такі зміни рівня, періодичні чи ні, тривають протягом багатьох років. Я став свідком одного підйому і почасти 2 спадів, і припускаю, що ще за років 12-15 вода знову сягне найнижчого рівня, який я бачив. І Флінтів став, що лежить десь за милю на схід, відстань не точна, бо складно врахувати всі струмки, що впадають у нього чи витікають з нього. І менші ставки між ними співдружні з Волденом і нещодавно сягнули найвищого рівня води одночасно з ним. Наскільки я міг спостерегти, те саме стосується і Білого ставу. Підвищення і падіння рівня води у Волдені на тривалий період має, бодай, такий наслідок. Вода на рік чи два, сягнувши високої позначки, утруднює прогулянки навколо озера і вбиває кущі та дерева, що ними встигли порости береги після останнього повноводдя. Сосни, берези, вільхи, осики та інші. А відступивши, лишає чистий берег, на відміну від багатьох ставків і водойм, де припливи відбуваються щоденно, в нас узбережжя найчастіше, коли вода сягає найнижчої позначки. На найближчому до моєї хати березі вода вбила і повалила цілий ряд сосен 15 футів заввишки, спинивши їхній наступ на ставок. Їхній розмір вказує, скільки часу минуло з останнього повноводдя. Завдяки коливанням рівням води ставок не лише викошує піщані коси, а й зрізає дерева, що не мають на нього жодного права. На губах ставка бороди не росте. Час від часу він облизує вуста. Коли вода сягає найвищої точки, вільхи, верби й клени пускають у воду жилаві червоні корені, кілька футів завдовжки, зі стовбура на висоті 3-4 фути над землею, намагаючись встояти. Я бачив, як високі зарості черниці при березі, які зазвичай не дають плодів, за таких обставин мають щедрий урожай. Лишається загадкою, чому берег вкрила така рівна бруківка. Всі містяни чули переказ, найстарші кажуть, що довідалися його ще з молоду, що в давнину індіанці сходилися на збори на цьому пагорбі, який у ті часи здіймався до небес. На таку ж висоту, на яку ставок нині заглиблений у землю. Мовляв, вони стільки лаялися, хоча на це індіанці ніколи не гибують, що пагорб задвихтів і пішов під землю, і тільки одна стара скво на ім'я Волден порятувалася, і на її честь назвали ставок. Кажуть люди, що коли пагорб затрясся, каміння, що нині вимощує берег, скотилося його схилами. Хай там як, цілковито ясно, що колись тут ставка не було, а тепер є. Ця індіанська легенда ані трохи не суперечить розповіді древнього поселенця, про якого я вже згадував, адже він пам'ятає, як уперше прийшов сюди з лозою. Побачив пару над муравою і ліщину, похилену вниз, і вирішив копати тут криницю. Що ж до каміння, то багато хто сумнівається, що його могли винести хвилі. Зауважу, що навколишні пагорби дуже щедрі на такі брили, тож їх довелося громадити мурами обабіч насипу, коли повз ставок прокладали залізничні колії. Тим паче найбільше каменів бачимо на найкрутішому березі, тож, на жаль, це для мене вже не таємниця. Я бачу брукаря. Якби назва ставка не походила від якоїсь англійської місцевості, скажімо, Сафрон Волден, можна було б припустити, що спершу він називався ставком Волет Ін. Ставок правив мені за готову криницю. 4 місяці на рік його вода настільки ж холодна, наскільки й чиста, а чиста вона завжди. На мою думку, вона не гірша, якщо не значно краща за воду в будь-якій криниці міста. Взимку вода, відкрита до холодного повітря, холодніша за джерела й криниці, захищені від нього. Температура озерної води, що простояла 6 березня 1846 року в моїй кімнаті, з 5 по обіді до полудня наступного дня, складала 5 градусів, тобто була на градус холоднішою за щойно набрану воду із найхолоднішої криниці в селі. У той час термометр в хатині показував 18-20 градусів. Почасти тому, що сонце прогрівало дах. Температура води в кипучому джерелі того ж дня складала 7 градусів. Саме вона виявилася найтеплішою з усіх, які я заміряв, хоча влітку холоднішого джерела немає, доки воно не змішується із настояною водою з мілини. Ба більше, влітку Волден через глибину не прогрівається на сонці так, як більшість ставків. У найтепліші дні я ставив відро води в льох, де воно охолоджувалося за ніч і не встигало прогрітися за день. А ще я ходив до джерела неподалік. Ця вода не зіпсута присмаком труб, і за тиждень смакувала не гірше, ніж у день, коли я її набрав. Той, хто влітку на тиждень зупиняється біля ставка, унезалежнюється від розкошів льоду. Досить просто зачерпнути відро води в тіні з кількафутової глибини. У Волдені ловлять щук. Одна важила 7 фунтів, а інша на великій швидкості потягнула під воду вудку, яку рибалка недбало покинув із 8-фунтовим грузилом. Ловлять також окунів і сомів, що часом важать 2 фунти. Головнів, в'язів, зрідка лящів і вугрів, один із яких заважив аж на 4 фунти. Я наводжу вагу риби, бо зазвичай це єдине, чим вона славиться. А ще, пригадую, водилася тут дрібна рибка десь по 5 дюймів завдовжки, зі сріблястими боками і зеленавою спинкою. Трохи схожа на плітку. Я згадую її тут переважно для того, щоб пов'язати факти з байками. Попри це, ставок не дуже багатий на рибу. Щука – головний тутешній предмет гордості, та її небагато. Якось я бачив, як рибалка виклав на лід аж 3 різні види щук. Одна довга й тонка, сталевого кольору, найбільш схожа на тих, яких ловлять у річці. Друга яскраво золотава із зеленавим поблиском і на диво товста. Найпоширеніший тут вид. Третя золотава, формою подібна до попередньої, але з дрібними темнокоричневими чи чорними цяточками по боках, перемішаними з розмитими криваво-червоними плямами, як у форелі. Ім'я ретікулатус, сіткоподібний, їй не пасує, її слід радше називати гаттатус, плямистий. Всі ці риби мають жорстке м'ясо і важать більше, ніж можна подумати. Плітка, сомики, окуні та й взагалі більшість риби, що замешкує ставок, значно чистіші, гарніші і м'ясистіші, ніж улов із річок і більшості інших ставків, бо вода тут краща. Отже, тутешня риба дуже відрізняється на їхньому тлі. Ймовірно, іхтіологи знайшли б тут нові види. Ще тут водяться жаби, черепахи і переловиці. Андатри й норки лишають навколо ставка сліди, забрідають і кайманові черепахи. Інколи, зіштовхуючись вранці човен на воду, я тривожив велику кайманову черепаху, що ночувала під ним. Навесні й восени сюди часто навідуються качки й гуси, буває, залітають деревні ластівки. Із заток випурхують рибалочки, а коловодники ціле літо коловодять кам'янистими берегами. Інколи я лякав скопу, що сиділа на сосні над водою, але наше повітря не паплюжить чайки, як у Фергевені. Найбільше від чого ми потерпаємо – одна гагара на рік. Це всі варті згадки тварини, що навідуються сюди зараз. Погідної днини з човна при піщаному східному березі, де глибина складає 8-10 футів, та й у десятках інших частинах озера, на дні можна побачити круглі курганчики десяток футів у діаметрі й фут заввишки, складені із дрібних камінців, менших за куряче яйце, а навколо голий пісок. Спершу замислюєшся, чи не могли їх скласти індіанці на льоду, так що курганчики пішли на дно, коли крига скресла. Але вони надто правильної форми та й на вигляд не аж такі древні. Схожі гори камінців трапляються і в річках. А що тут не водиться ні чукучанів, ні міног, то не беруся припустити, яка риба на таке здатна. Можливо, це гнізда голувнів. Ці структури надають дну приємної загадковості. Рельєф берегів достатньо розмаїтий, щоб не мати монотонного вигляду. Перед очима постають західний берег, порізаний глибокими затоками, стрімкіший північний і пригарні зубці південного, де маси тягнуться один за одним, натякаючи на незвідані гавані. Ніколи ліс не мав такого мальовничого, сповненого своєрідної краси вигляду, як коли дивитися на нього з середини озерця посеред пагорбів, що здіймаються просто від краю води, адже вода, у якій відбиваються дерева, не лише створює щонайкращий передній план, а й у випадку тутешнього, видкого узбережжя, найприроднішу і найприємнішу його межу. Тут узлісся не уривається різко, як там, де його вирубила сокира, чи підпирають засіяні поля. Дерева мають достатньо простору, щоб нависати над водою, і кожне тягне до ставу найсильнішу гілку. Природа створила тут природну облямівку, і око поступово підноситься від низьких кущів на березі до найвищих крон. Навколо вкрай мало слідів людської діяльності. Вода так само омиває береги, як тисячоліття тому. Озеро – найгарніша і найвиразніша частина краєвиду. Це око землі, що дивиться у глядача, аби пізнати глибину його натури. Дерева при березі – це тонкі вії, що обрамлюють око, а лісисті пагорби і кручі – випнуті надбрівні дуги. Стоячи над гладкому піщаному пляжі на східному краю озера теплого вересневого дня, коли легкий серпанок розмиває лінію протилежного берега, я збагнув, звідки ж походить вираз «дзеркальне плесо». Якщо нахилитися назад і подивитися на краєвид догори ногами, він має такий вигляд, ніби хтось натягнув над долиною найтоншу нитку павутини, що виблискує на тлі далеких сосен, відділяючи один шар атмосфери від іншого. Може здатися, що ти здатен пройти під цією ниткою, не змочивши ніг, до пагорбів навпроти, а ластівки, що літають над плесом, можуть присісти на неї. І справді, інколи вони, мов би, випадково пірнають під павутину, не ошукані ілюзією. Коли дивишся на західний берег озера, доводиться затуляти очі обома руками від справжнього і відбитого сонця, адже вони однаково яскраві. Якщо ти все ж придивишся до ставка критично, він і справді гладенький, як дзеркало, крім тих місць, де водомірки, розсипані цілим плесом через рівні проміжки, змушують його легко-легко виблискувати на сонці, чи качка змахне крилами, чи, як я вже казав, ластівка спуститься так низько, що зачепить воду крилом. Можливо, вдалині підскочить на 3-4 фути риба, і тоді побачиш два яскраві спалахи. Один там, де вона виривається на повітря, а другий там, де вона падає назад у воду. Інколи встигаєш побачити цілу стріблисту арку, та ще подекуди плаває пух будяка, за яким ганяються риби, тривожачи плесо. Ставок, мов би, розтоплене, охололе, але ще не застигле скло, і нечисленні цяточки на ньому такі ж чисті й гарні, як бульбашки у склі. Часто на плесі видніються гладкіші й темніші ділянки, мов би, відокремлені від решти невидимою павутиною, ніби загорожею від водяних німф. З пагорба майже будь-якої миті видно, як скидається риба, адже щука чи окунь не може схопити комаху з гладкої поверхні, не порушивши рівноваги цілого озера. Дивовижно, яке лунке та риб'яче волає в небо злочин небувалий. Зі свого далекого сідала я можу розгледіти кола на воді, навіть коли вони сягають півдесятка родів у діаметрі. Безперервне снування жуків-вертячок. Гладкою поверхнею можна розгледіти навіть на відстані чверті милі, адже вони прокладають у воді малу борозну, своєрідну хвильку, обрамлену двома лініями, що розходиться в різнобіч, а водомірки ковзають нею, не порушуючи її обрисів. Коли ставком гуляють хвилі, водомірки і вертячки не дають про себе знати, але погідної днини вони полишають свої гавані і сміливо відправляються від берега короткими ривками, доки не перетинають усе плесо. Дуже заспокійливе то заняття сидіти на пеньку на тій висоті гарного осіннього дня, коли починаєш по-справжньому цінувати сонячне тепло і споглядати кола, що їх виписують комахи на невидимій поверхні плеса серед відзеркалення небес і дерев. На такому великому ставку будь-яке хвилювання швидко розгладжується, ніби хтось потривожив воду в глеку, але тремтливі кола, сягнувши берегів, заспокоїлися. Ані риби не скинеться, ані комаха не торкнеться плеса так тихо, щоб про це не сповістили кола на воді. Ці пригарні лінії – невпинний потік із його джерела, тихий пульс життя, з яким здіймаються його груди. Хвилювання радості і болю неможливо розрізнити. Скільки миру в нашому ставку? І на цьому тлі діла людські знову сяють, як навесні. Воістину, кожен листочок, кожна галузка, кожен камінець, кожна павутина навіть по обіді виблискують, ніби оповиті росою весняного ранку. Кожен порух весла чи комахи породжує спалах світла. А коли весло опускається, яке ж солодке котиться відлуння. Того вересневого чи жовтневого дня Волден перетворюється на досконале дзеркало для лісу, взяте в рамку з каміння, що видається мені ані трохи не менш коштовним, ніж рідкісніші його види. Не існує на світі нічого такого ж гарного, чистого і великого, як це озеро. Небесні води. Загорож вони не потребують, сюди приходять і звідси йдуть народи, не поганяючи його. Жоден камінь не розіб'є цього дзеркала, бо золота його не зітреться, бо природа постійно її поновлює. Його вічно свіжу поверхню не затуманять ані бурі, ані пил, все, що затьмарює поверхню дзеркала, йде на дно, зметене швидкою мітлою сонця. Легкою щіточкою від пороху, а подиху його не затуманить. Навпаки, сам ставок видихає хмари, що повисають над його поверхнею і відбиваються у глибинах. Плеса оприявнює повітряні духи, небо постійно дарує йому нове життя і рух. Сама його природа проміжна між землею і небом. На землі коливаються дерева і трави, а в озері вітер тривожить воду. Смуги і блискітки світла показують, де вітерець торкається води. Аж не віриться, що ми можемо вдивлятися в цю поверхню згори. Напевно, з часом ми зможемо так само поглянути згори на поверхню повітря і роздивитися, де його торкається ще невловніший дух. Водомірки і вертячки зникають під кінець жовтня, коли приходять приморозки. Тож в останні дні жовтня і у листопаді погожої днини плесо взагалі ніщо не тривожить. Одного дня в листопаді, коли злива, що тривала кілька днів, стихала, але небо й далі хмарилося, а в повітрі стояв туман, я зауважив, що плесо гледь гладеньке, а поверхня його майже невидима, хоч відбивало воно вже не яскраві жовтневі барви, а похмурі листопадові шати навколишніх пагорбів. Я намагався веслувати тихо, але погойдування мого човна спричиняло хвилі, що розбігалися, скільки сягає око. Тож відзеркалення йшли брижами. Втім, вдивляючись у плесо, в ряди годи зауважував удалині розмите мерехтіння, ніби там снували водомірки, що порятувалися від морозів, чи, можливо, гладка поверхня виказувала джерело на дні. Обережно підпливши до одного з таких місць, я з подивом зрозумів, що мене оточують міріади дрібних окуньків, кожен десь 5 дюймів завдовжки. У зеленій воді вони сяяли глибокою бронзою, часто піднімаючись на поверхні, лишаючи на ній слід, а інколи й бульбашки. Мені здавалося, що я не прозорою бездонною водою пливу, де відбиваються хмари, а повітрям, ніби в повітряній кулі, тож і риби не плавають, а літають, чи ширяють, як зграйка птахів. Вони шугали справа і зліва одразу піді мною, розгорнувши плавці, наче вітрила. У ставку було чимало таких зграєк, що явно вирішили скористатися коротким відтинком часу, перш ніж зима затягне їм широке небо крижаними віконницями, і від їхнього руху плесо подекуди мало такий вигляд, ніби його торкнувся легкий вітерець чи кілька крапель дощу. Коли я наближався необережно і лякав їх, вони хлюпотіли та брижали поверхню хвостами, ніби хтось ляпнув по воді розложистою гілкою, і тоді вмить зникали в глибинах. Потім здійнявся вітер, туман згустився і розгулялися хвилі, і тоді окуні почали визирати з води, підіймаючись у повітря наполовину своєї довжини. На плесі одночасно виткнулося із 100 чорних цяток по 3 дюйми завдовжки. Одного року я побачив такі плямочки на поверхні пізньої пори, аж 5 грудня, і вирішивши, що ось-ось вперіщить злива, повітря було затуманене, я наліг на весла і прутком помчав додому. Здавалося, що дощ посилюється, хоча я крапель і не відчував, тільки передчував, що промокну як хлющ. Аж раптом брижі зникли, адже спричинили їх окуні, а звук моїх весел загнав їх назад у глибини. Я тільки й устиг побачити, як зграйки зникають удалині, тож я того дня не змок. Один старий, який часто навідував цей ставок 60 років тому, коли тут завжди стояли сутінки від тіні дерев, розповідав, що в ті дні тут кищіли качки, інша водяна птиця, а в небі ширяло багато орлів. Він приходив сюди порибалити у старій довбанці, яку знайшов на березі. Човен цей зробили з 2 видовбаних соснових колод, скріплених між собою, обрізаних на кінцях, так що ніс і корма були квадратні. Стернувати було незручно, але човен цей слугував йому вірою і правдою багато років, перш ніж почав пропускати воду, і, ймовірно, пішов на дно. Чоловік не знав, кому належав той човен, він належав ставку. Старий виготовив канат для якоря, зв'язавши між собою паски ліщинової кори. Один старий гончар, який жив неподалік від ставка ще до революції, розказував, що на дні лежить залізна скриня. Він, мовляв, бачив її на власні очі. Інколи та скриня підпливала до берега, але варто було до неї наблизитися, як вона поверталася на глибину і зникала. Мене втішила оповідка про стару довбанку, що прийшла на зміну схожому, але значно вишуканішому індіанському човнику. Можливо, спершу цей човен був деревом на березі, а потім впав у воду і протягом цілого покоління плавав собі плесом. Належнішого човна для озера годі й шукати. Пам'ятаю, коли я вперше зазирнув у ставок. На дні можна було розгледіти великі стовбури, що їх чи то повалив вітер, чи то облишили спилені на кризі, коли ліс був дешевший. Тепер вони майже зникли. Коли я вперше спустився на воду Волинського ставка, його звідусіль обступали густі високі соснові й дубові ліси, а по затоках дикий виноград обплітав дерева над водою і утворював арки, під якими можна було пройти човном. Пагорби на берегах були такі стрімкі, а дерева на них такі високі, що коли я дивився із західного берега, озеро видавалося амфітеатром для якогось лісового спектаклю. Замолоду я не одну годину влітку провів, випливши на середину плеса і віддавшись на волю вітрів. Я лежав навзнак у човні і снив наяву, доки не приходив до тями від того, що човен торкався піску. Тоді я підводився подивитися, на який берег привела мене доля. У ті дні неробство було наймилішою і найкориснішою справою. Чимало ранків я провів на такий манір, витрачаючи на ставку найціннішу частину дня, адже я був багатий, як не грошима, то сонячними годинами і літніми днями, і їх витрачав щедро. Я не жалкую, що не присвятив більше тих днів майстерням чи вчительському столу. Але відколи я полишив ті береги, бабаки ще більше їх сплюндрували, тож іще багато років ніхто не зможе пройтися поміж лісових колон, за якими де-не-де прозирає вода. Пробачте моїй музі, якщо тут вона і змовкне. Чи ж може співати пташка, коли зрізано їй гай? А тепер і колоди на дні, і стара довбанка, і темні ліси навколо – все зникло. А селяни, які навіть не знають, де той ставок, замість ходити до нього скупатися і напитися, збираються протягнути його води, які мали б бути не менш священними, ніж Ганг, трубами в село. Щоб мити посуд, щоб тримати Волденський ставок, просто повернувши ручку чи смикнувши за мотузок. Пекельний залізний кінь, від чийого пронизливого іржання не сховатися ніде в місті, скаламутив своїми копитами кипуче джерело і вирізав усі ліси на Волденських берегах. Троянський кінь із тисячею душ у череві, дар користолюбних греків. Де ж захисник цих земель Мор із Морголу, що зустрівся б з ними у нашім глибокім яру і ввігнав спис помсти між ребра цьому розжирілому дармоїду? Попри все, з усіх краєвидів, які я знав, можливо, саме Волден найгідніше витримує випробування часом і найкраще береже свою чистоту. Багатьох людей порівнювано з ним, і не всі заслуговують на таку честь. Нехай бабаки сплюндрували спершу один берег, а потім другий, нехай ірландці збудували берег своїми стайнями, нехай залізниця зазіхає на його кордони, а кригорізи знімають його вершки, сам ставок не змінився. Він повний тієї ж води, якою торкнувся колись мій юний погляд. Всі зміни в мені самому. А ставок хай би скільки йшов брижами, а не доробився до жодної постійної зморшки. Він вічно молодий, і я так само, як у давнину, можу дивитися, як шугає до плеса ластівка, щоб підхопити комаху на поверхні. Сьогодні мене знову вразила думка, така несподівана, ніби я й не споглядав ставок протягом понад 20 років, майже цілоденно. Ова, та це ж Волден, той самий лісовий ставок, що його я знайшов стільки років тому. Там, де минулої зими вирубали ліс, уже проростає новий, такий самоспраглий життя. Плесом ширяють ті ж думки, що й тоді. Ставок і далі дарує рідкісну втіху і щастя собі та своєму творцеві. А може дарувати й мені. Це плід діянь сміливця, що немає в нім підступу. Це він руками закруглив ці води, поглибив і очистив їх думкою і заповів конкорду. Я з лиця ставка бачу, що його навідують ті самі відзеркалення, і мені хочеться спитати: «Волдене, це ти?» Я не плекаю мрій, оздобу дать прямій. Стоять немає змоги, до неба ближче й Бога, як тут, де Волден ліг, край урвищ кам'яних, течуть тут крізь долоні вода й пісок. а скроні тут овіває бриз, що не спадає вниз. Вагони не спиняються подивитися на озеро, але мені хочеться думати, що інженери, пожежники, оператори гальм і ті пасажири, що мають сезонний квиток і часто його бачать, стають від того кращими. Вночі інженер чи бодай єство його не забуває, що вдень він бодай раз побачив таку погідну чистоту. Навіть одного погляду досить, щоб змити пил стейт-стриту і сажу двигуна. Дехто пропонує перейменувати ставок у Божу краплю. Я вже казав, що у Волден не впадає жодного струмка і жоден із нього не витікає, але він опосередковано поєднаний із флінтовим ставком, який лежить вище, вервечкою маленьких ставків, що тягнуться між ними, і прямо і явно поєднаний із річкою Конкорд, схожою вервечкою ставків. Можливо, в якусь іншу геологічну епоху їх усіх сполучав потік. Якби трохи покопати, то, Боже збав, потік, можливо, вдалося б прокласти знову. Якщо ставок набув цієї дивовижної чистоти, живучи від людського, то й самітно посеред лісів, то хто ж не пожалкує, коли він змішається з бруднішими водами флінтового ставка, чи якщо його солодкі води розчиняться в океані. Це в океані. Це в океані.